arkeologia kontu ez hitz egingo dugu jarraian, Nafarroara zehazkiago Irulegira eramango gaitu makina haiestaran arkeologoak bertan lanean dabiltzalako, ba, baskoien bere garaiko herrixka batez, eta horri buruz galdetu nahi diogu, bai horrez, eta daukan garrantzia simbolikoaz, telefonaren bestaldean daukagu jadanik, makina haiestaran egunon.
Egunon.
Egunon, ia ba, bazabiltzat hemen lanean, ikusi dugu albiste andana bat ere honen inguruan, eta lehenengo galdetu nahi nizun gure entzuleak ere pixkatxo bat kokatzeko, zer dago bertan Irulegin, zer da daukan garrantzia indusketa honek?
Bai, bueno, lehenik eta behin pixkat kokatzeko, Irulegi da mendi bat, aztarnategi bat dago bertan, baina mendiaren izena da Irulegi, eta Irulegi dago Aranguren baiaran. Irinetik 15 kilometrora. Eta bai, ba, no, pixka bat egoeki aldera. Eta Aranguren baiaran dagoen mendi bada, horrek ere muga egiten du gero Elorzekin, bestaldeko baiararekin, eta ba, mendi hortan dagoen aztarnategi ba, oso paroa da. Irulegi deitzen da mendi hori, eta ia dago ia 900 metrotan, beraz nahiko altu bere inguruakin alderatuta, eta bertatik bueno, kontrolatu daiteke ere ikusi daiteke inguruko lurralde guztia, eta hori da justu gizakiak denboran zehar bilatu duena horrat goiti godenean, ez? Eta hortaz hor ditugu, ba, bueno, garai ezberdinetako aztarna hauni.
Bai, hori galdetu behar nizu, esan.
Bai, barkatu?
Bota, lasai, segi lasai.
Bai, hor daudela garai ezberdinetako aztarna hauni, ez? Ezagunena orain arte behintzat, Erdi Aroko gaztelua da, eta hor pasa ditugu Arantzadi Zientzia Elkartetik 10 urte lanean, eta ja gaztelua bueno, guztiz induskatu da, guztiz atera da, eta pixkat konsolidatu, bai, erakusgai egon dadin, panel batzuk eta jarri dira, eta orden, bueno, bisitariak, ba, joan nahi badu, ba, itxe du dena, ongi ulertzeko moduan. Eta gaztelu horren azpian, ez azpian, ze azki bere azpian, baina, bai, magalean, gazteluaren beheko magalean, hor bada Burdinaroko herrixka bat. Bai? Eta orain, ba, bueno, gure lanak hortan zentratzen ditugu.
Ikusten da ez, zonalde hori aipatzen zenuen mendi hori izan dela beti leku ez dakit estrategikoa esan, edo bintzat interesgarria bertan asentamentuak egiteko milaka urtean zehar egon delako jendea ez. Ez dakit azkeneko, ba, esaten zenuen Erdi Aroko gaztelu edo gotorleku edo hori izan dela induzketa egiten aritu zaretena, eta orain beste herrixka hau, ze garaitakoa da edo noizkoa da herrixka hori?
Bai, bueno, gu, momentuz bintzat, eskuartean daukagun informazioak, ba, esan dezakegu, ba, Kristo aurreko lehen milurtekoan, hor mugak nahiko zabal konsideratu zen, baina bai Kristo aurreko lehen milurtekoan zehar, gizakia egon dela han, eta bizi izan dela modu egonkor batean. Hala, brontzearoan ditugu normalki ibai ertzeetan, lur komodoetan, bizitzeko komodoa diren eremuetan bizi dira, txabola gixako batzuetan, eta Burdinaroan ematen da aldaketa nabarmen bat. Burdinaroa sartzen da gutxi gora bera hemen ba, Kristo aurreko 750 inguru hortan. Beti muga baditugu da data batzu, baina mugak beti zabalagoa dira. Ez dugu zehaztasunik, baina bai gutxi gora berako data inguru hortan Burdinaroan sartzen dela, eta hor hasten dira pixkanaka, ba, lehen da biziko herrixka gotortuak azaltzen mendi gainetan, bai, ba, beste toki batzuetan, ba, kastro deitu zaienak. Hemen bai Burdinaroko herrixka gira, herrixka gotortuak eta alturan inguruko lurraldea kontrolatzeko. Gotortuak diot, bai, defentsa naturalak eduki ditzazke, eta defentsa artifizialak ere bai, ba, arresiak direla, edo alako, bueno, lugakiak, eta horrelako defentsa sistemak.
Eta aldaketa eta aldaketa hori makin, aldaketa hori esaten zenuen abrontzea horretik ba, ibaitik gertu edo ja erosoago dan leku batean, ez ba ura gertu edukita eta hainbeste aldaparik igo gabe, hortik mendipuntetara eta joateko aldaketa hori zer da, defenditu beharrean edo eraso gehiago egongo ziren garai batean horlako gotorlekuak sortu beharra edo nondik uste duzu datorren?
Bueno, bada, eztabaida sutsua dago, ez? Oso gutxi ezagutzen da transizio hori, brontzearotik burdinarorako transizio hori, eta toki batzuetan, adibidez mendigunean, transizio hori oso lausoa da. Egiazki burdinaroan desente sartu behar gara aldaketa hori ikusteko. Baina bai, lautadetan eta bizka bat irunierrian bertan ere, ikusten dela egiazki izan zela aldaketa potente bat, bai?
Mm-hmm.
Aldaketa hori, zer eragina den, ba, segurazki kausa batek baino gehiago eragin zuen. Bada, gaur egun aldaketa klimatikoa bizitzen ari gara, gizakia sortu duena, ba, bueno, angara jortan izan zen aldaketa klimatiko txiki bat, ez gizakia sortua, bezik eta, bueno, berez, ba, beste natureko fenomenoek sortua, eta bai ekarri zutela, ba, bueno, temperaturaren behititze txiki bat, eta aldi berean, pluviositate gehiago, euri gehiago. Horrek eragin zuen, ba, nahiz eta hemen temperatura goxoak direlako, baina bai adibidez Erte Europan, Eskandinavia inguruan, inguru horietan ba, bueno, bizitza nahiko gogorrago egitea, eta orduan ba, beti aipatu izan du diran migrazio batzuk eragin zituen. Migrazio horiek egiazki ze puntutaraino diren migrazio handiak, edo egiazki jende bat etorri zen honat eta hemen goei, bueno, inolaz bezu plantatu ez, baina bai beste bizi eredu batzuk iritsi zirela eta ba, bai seguraski Ebro Baiaratik bai badakigu Ebro Baiara jarraituz pixkanaka etorri zirela eta aldi berean ere ba, seguraski Akitaniatik kostaldetik ere sartu izan zirela eta bai ekartzen dutela beste bizi eredu bat, beste bueno, mundua ikusteko beste ikuspegi bat eta beste kultura bat, ez? Eta hori dena, ba bueno, aztarnategien kasuan materializatzen da ba Burdinaroko aipatzen dizudan herriska gotortuekin. Bada ere pixkanaka metatzen doan demografia azkunde bat. Beraz, gehitzen badiogu jende gehiago dagoela eta aldi berean errekurso gutxiago eta klima okertze bat, horrek tentsioak ere egiten ditu eta tentsioiek ba, nolabait bueno, soluzionatzen dira, ez? Eta soluzioa garai hortan izan zen ba, elkarrekin lehian jartzea, ez? Eta lehia hori ba, egin alizateko, ba, ez da erriska gotortzen dituztela txai bat datorrelako ez dakin ondik, baizik eta inguruan dituzten baliabidea kontrolatu nahi dituztelako. Bai, urputzuak direla, edo ibaiak direla, edo lurremankorrak, edo gatz meategiak, estelako meategiak ere, bai, pixka bat ruta komerzialak ere bai, hori dena kontrolatzeko, beraien inguruan duten hori dena kontrolatzeko, igotzen dira mendigailurretara eta bertan gotortu.
Bueno, hor ulertu dezakegu, ez? Gotortzeko behar hori daia beste defentsarako edo incluso erasorako ere beste teknika hauek garatu behar izatea kasu honetan esaten zenuen Burdinaroko herriska dela, beste Erdiaroko gazelu horren azpian aurkitu duzuena, garaiko baskoi tribu baskoien herriska bat dela irakurri dugu gutxienez. Ez dakit bai. ze garrantzi daukan horrek edo ze erakutsi aldigun indusketa honek garaiki hartako bizi moduari buruz.
Lehenik esan, herriska gotortu duen fenomenoa, Europa guztian zehar eratzen den fenomenoa dela. Ez dela zerbait zehazki ez hemengoa, ez bereziki gehiago dagoenik hemen. Bai da fenomeno bat orokorra dena. Bai? Baina, noski, bueno, ba, toki ezberdinetan, jende ezberdina baldin bada, ba, kulturalki eta espresatzeko, ba, mugi ezberdina daude. Eta hemen bazituzten beraienak ere, bazituzten beraien berezitasun txikiak, bat ez bere mendialdean gehiago ikusten direnak, baina hemen bazituzten beraien berezitasunak ere. baskoiak aipatzen ditugu, zergatik aipatzen ditugu baskoiak, ba, erromatarrak etorri zirenean, onat, aipatu zituztelako herri ezberdinak. Eta beraiek, baskoiek beraiek ez dute lekukotza idatzirik utzi, beraien buruaz, baina ezpada pare bat idazki, baina ulertzen ez diren bi idazki ongi ez dakite iberieraz dauden, zeltiberieraz dauden, euskaraz dote diren, pare bat idazki oso eztabaidatuak direnak eta ez dutenak apenas ezer berezirik erroten. Hortaz salbu ez duten inolako idazkirik utzi, eta ditugun iturri bakarrak beraiez mintu direnak, erromatarrenak dira. Eta erromatarrek aipatzen dute, Kristo aurreko bigarren mendean jada, zerbait lentsixo gore, aipatzen dituzte baskoiak Ebro aranetik, Piriniora arte, eta aipatzen dituzte beraien hiri nagusiak ere. Beraz, gero hori, noski erromatarrek, ba, hiru bat aldiz edo lau bat aldiz aipatzen dituzte, eta denboran zehar aldakorra da. Baskoien lur eremua, lurraldea aldatzen da. Gertatzen dena da, beti, gutxi gura bera, denek aipatzen duten eremu horren erdigunean, beti dagoela Iruñerria, eta beti dagoela, bueno, Aranguren baiara eta baiara hauek, ez?
Osa, periferiako lurrak agian mugitzen ziren, baina beti mantentzen zen Iruñerria.
Hori ez, eta pixkat, hor dago, nolabait berezitasuna, edo orain iten ari garen lanaren garrantzia. Izan ere, Euskal Herrian bertan, baina Nafarroan are nabarmenagoa da, nola arkeologia garatu den batez ere Ebro baiaran, eta mendialdean, ba, geroz eta gutxiago, ez? Orduan, daukagun informazioa asko zentratzen da Ebro inguruan, muga hortan, ez? Eta hor badaude eztabaidak, ez? Baskoiak ziren, ez ziren, baina zeltiberiarrak ematen dute, baina zeltiberiarrak hor ondoan daude. Baina ja, baskoien lurraldearen bihotzean gaudelarik, horrez da zalantzik. Eta horrez, ez du inort zalantzan jartzen, horiek baskoiak ote ziren edo ez ziren. Orduan, hortaz da garrantzitsua indusketa hau, lehen aldiz jakinen dugulako, ba, egiazki baskoien lurraldearen erdigunean, bere bihotzean, Burdinaroko jende hau nola bizi zen, eta bertako kulturalki aipatu dugu badela kultura nahiko orokortu bat, ez, Europa guztian, ba, bertako nabardurak edo berezitasunak zeinote ziren, baldin bazituzten. Eta pixka bat horretan nahi gara.
Horri buruz ere galdetu nahi nizun beranduxiago, badakidalako gazteroren azpian aurkitu duzuela, ez dakit nola deitu, etxe bat edo bizileku bat, edo gela bat edo bintzat badagoela horre aipatzen ari garen Burdinaroko herrixka honen zantzua edo duena, baina nola iristen zarete puntu horretara? Gaztelua egiten ari zarete eta bazen egiten behian beste zerbait zegoenik, kasualia ez aurkitzen duzu, nola hasten da gero bigarren fase hau herrixka baskoi hau industekoa?
Bueno, ba, bitu, oraintxe bertan gaude hementxe Irulegi ikusten dugu, gaudelako hemen aurre Pirinioan beste herri baten Lizoainen lanean, eta lehendabiziko aldiz sartzen gara honaz lanera, ez? Orduan, toki batea lehendabiziko aldiz sartzen garenean, bere garaian Irulegin egin genuen bezala, lehenik egiten duguna da miaketa bat. Eta terrenoa begiratu, ikusi lurra zaldean eaztarnei baden, eta zulo txiki batzuk, anemenka, barreiatuak, ikusteko ze potentzialitate duen eremuak. Orduan, hori Irulegin egin genuen 2007-an, 2008an egin genuen, eta hor ikusi genituen aztarnategiaren edadura kalkulatzeko indako zuloetan, eta potentzialidade ikusteko, ikusi genuen bazela alde batetik Erdiaroko gaztelu bat, eta bertzeki bat zirela beste aztarna batzu gazteluarekin zer ikusiak ez zutenak, eta aixe zarragokoak zirenak, Burdinarora eramaten dituztenak. Hor geroia diseinatu zen estrategia bat, nahiko luzekoa, nun, bertako Arangurengo baiararekin solas egin da, bereiek nahiago zuten lehenik gazteluan zentratzea, eta orduan hortan zentratu ginen, eta orain, bigarren fase hortan sartzen gara ez, baina jakitun ginen, jara hasiera hartan, hor bazagoela zerbait, ez? Eta gerora, ba, pixkanaka lanean sartu garenean, hasieran metodologia, ez suntxitzaileak deitzen diren metodologia batzuekin, gure kasuan metodologia geofisikoak dira, eta egin genuena zen halako lurrazpiko aztarnen radiografia moduko bat, ola, labur ulertzeko. Beraz, radiografia horrekin, gutxi gora bera, ja antzematen genituen, nondik zihoazten ba, paretak, nondik zihoazten kaleak, eta gutxi gora berako bat, oso gauza lausua da.
Hori lurra altxatzen hasi aurretik.
Hori da. Mm-hmm. Eta gero ja behin plano hori nolabait bagenuela, hasi ginen ja, zuluak egiten eta industen, baina zehazki konkretuki gela hau nahi dugu, edo etxe hau nahi dugu atra, eta ikusi, plano, delako plano geofisiko horretan aterazenak, eta azpian dagoenak, zezer ikusi duten, ez? Eta gure kasuan, asmatzen da, bai, ikusten genituen anomalia horiek edo marra horiek, paretak dira, kaleak dira, eta, hortaz, lan egiteko oso politia zarmategi hau.
Bueno, bintzat, ematen du radiografian ikusten zena bazela egia, edo merezi izan duela ere lurra altxatzen hasteak. Eta ben galdetu nahi nizun, zer dan aurkitu duzuena, ez? Edo gela bat, pareta batzuk zirenak ez dakit oso ziur, irakurri dugu ere, haurtxo baten edo jaio gabe hiltzen haur baten aztarnak ere aurkitu dituzuela, ez dakit horrek ere zer esaten digun bertako bizimoduari buruz, edo atera, ez dakit goizegi denagian ondorioak ateratzeko.
Bueno, ondorio batzuk momentuz, guainik ikertzen ari gara gauza ide dena, baina ondorio batzuk momentuz atera daitezke. Lehenik eta behin, erten alduguna da, irigintza planifikatu bat bazutela, nahiko ongi planifikatua. Konparatzen badin badugu adibidez Gipuzkoa edo Bizkaiako herriskekin, askoz material galgarriagoa dituzte herriska horiek, hau noski ez da Ebro Baiara ere, Ebro Baiaran garai hontan, ia hiriak dituzte, beste mundua da. Guk hemen ikusten duguna da tarteko zerbait, bai? Ongi planifikatutakoa, harriz eta adobez egindako etxeak dituzte, eta neurriak bizkat dira enkajatzen ez digutenak gehiegi, bai, dituzten bereien etxeek eta dituzten neurriak ez digute sobera enkajatzen. Beste tokietan ikusten dugunarekin, ez?
Uh-huh.
Bada hildo bat jarretu beharko duguna erora ere ikertzen, zenbatetak gehiago iriki gehiago jakinen dugu. Uh-huh. Eta gero bestalde, noski, han bertan bizi zirenen aztarnak ikusten ditugu, antopatzen ditugu. Ezurrak asko, baina beraio jaten zituzten animalien ezurrak dira. Horrek informazio asko manen digu, beraien abeltzantza ulertzeko, abeltzantza praktikak, baita ere zer jaten zuten, bai? Hori batetik. Bertetik ikusten ditugu ere, topatzen ditugu zitxoak eta gisa hontako beraien dieta ulertzeko, bestelako aztarnak ere bai. Eta zeramika hauniz, ez? Gu gaur egun plastikoa dugu eta plastikoa edatzen du mundu guztian zehar, dena da plastikozkoak hasik, ez? Egiten ditugun platerak eta gauzoi edenak, ez? Garai hauetan zeramika zuten, eta hori da gauz bat oso importantea guretzako, arkeologontzako, ze zeramika ez da suntxitzen. Eta zeramika puskatzen alda, baina ez da suntxitzen eta irauten du. Normalki toki batzuetan bai desegiten dela aixe gehiago, alturan eta zetasuna handia da gontokietan, baina ikusten dugu irulegin nahiko ongi konservatzen dela, eta horrek ematen dizkigu gero pistak, ez? Zein gixako zeramikak ziren, garei hortan bazirelako bazituztelako beraien modak eta beraien apaindurak eta gar, eta ikusteko, ez? Kulturalki bazeren antzatzen, ez? Ja Ebroaldeko influentziak edo gaute zituen, edo aldiz pixka bat Akitaniara eramaten gaitun, edo gaur egun Bizkaia inguru hortara, pixka bat ikusteko beraien kulturalki atzeman daitezke gauzak ere horrelako tresnetatik eta. Uh-huh. Lan tresnak ere bazituzten, burdina, noski, burdina arroa da, baina burdina ez da orokortzen kristaurreko 500 arte, baino guk herriskaren lehendabiziko, bueno, azken faseetan gaudenaz, ba, burdina nahiko gauza orokorra da, elementuak badaude, bueno, bereien egunerokotasunean erabiltzen zituztenak, kate gitzako gauza batzuk, bai, elementu, bereien eguneroko laneko elementuak. Eta, aipatu duzu ere, aurtxo baten zurrak azaldu zirela, aztarnak azaldu zirela, eta bai, hori bai izan zen pixka bat, toki konkretu batean, sakonago egin genuen zulo bat, ikusteko, bueno, aztarna zarren akarrapatu nahirik, egin genuen, alako, kata deitzen dugu, miak eta zulo bat, ikusteko berantza, ba, noraino iristen diren aztarnak, denboran, ez? Eta kasualidadea, ba, harrapatu genuen, indako zulotxo hortan, 3 metro karratuko zulotxo bat, ba, etxearen maila zaharrenetan, harrapatu genuen, alako enterramentu txiki bat. Eta ohikoa da hori, Ebro Baiaran, ohikoa da hori ere gero erromatar jarraian ere, baina Burdinaroan orokortzen den gauza da, hildakoak erraustea. Oda, brontze aroan, lehen aipatu dugu ez, behitien erreka ondoetan, tokiko moduetan bizi direla, brontze aroan lurperatu egiten da. Orokorra da, Europa gehientxuan. Eta burdin aroan gertatzen dena da, ba, aipatu dizuetan aldaketa kultural horrekin, eta mundu ikuskeraren aldaketarekin, gertatzen dena da, orokortzen dela beste erritu bat, dela erraustearena. Bai, persona helduak eta oroar denak errausten dira. Baina, persona izatera iritsi ez direnak, ez. Hau da, hor badago erritu bat, nolabait ezakigu adin batera iristean den, edo zerbait garai konkretu batera iristean gertatzen den. Baina, ja, persona, guztiz, komunitateko persona bihurtzen dira, ez. Eta hauek, aurra hauek, jaio berria direnak, edo oraindik gure kasua mintzat 8 hilabete zituen, aurtxo honek, beraz ez dakigu higi jaio zen.
8 hilabete gestazio esan nahi duzu.
Hori da, edo zort, edo jaiotzean bertan hil zen, edo jaio zen, ez dakigu ez. Baina bai hor 8 hilabete zituela. Eta hortxe enterratu zuten.
Eta hau, Matxin, esaten didazuna de berez erre edo erre egiten zituztela gorputzak eta baino umeak eta ez agian edo jaioet zirenak edo adin batetik aurrerakoak, hori lehenagotik zenekiten edo orain ikusita ume haue erre ez zutela hortik ateratzen da ondorioa? Edo lehenagotik bazenekiten?
Ondorioa konparazioz egiten da, esan nahi dut, orain dela gutxi arte, ez, gure hemengo mundua kristaua zen, gaur egon ja harri-harria da, ez, aipatzean kontu hauek gaur egungo aurrei eta gaztei eta saltzean ja guzti hori dena ez dutela ulertzen, ez, etzaile iritsi, ez. Eta nola bazen kristauentzako bazen limboa. Eta zen bataiatu gabeko aurrak gaten ziren limbora, jendea gaten zen zerura edo infernura, eta bataiatu gabe zeuden aurrak limbora gaten ziren, tarte hortaraz. Eta ez ziren hilerrietan sartzen. Bueno, ba, hainbat baserritan, etxeko baratan, edo etxeko teiatuaren azpian, lur ematen ziren. Aurtxoiei, bataiatu gabeko aurrei. Aldi berean ez dira abereak, ez dira izaki basatiak hortxe botata uzteko. Orduan bale ez ditugu Burdinaroan kasuan erraustuko pertsona helduak bezala edo ez ditugu hoi erritu ofiziala ez diegu eginen, baina aldi berean familiakoak dira, ez? Orduan etxearen babesean ere musakratu baina pribatu batean, hor egiten zaie beste mota bateko erritu bat. Eta orduan, konparazio horrek balio digu, pixka bat ulertzeko garai hortan zesinesmen izan altzituzten.
Bueno, interesgarria, interesgarria nola, gero hori ere nola eraman den agian ez, ondoreneko baserrietan eta ere berdina egiten zela ja kristautasunaren barruan ere agian edo.
Bai, ez, oin dela, egun urtera arte gauza oso goikoa zen hori, eta etnografiak eta bildua du, eta oso gauza, bai, kuriosoa, gaur egun nola, ja mundu globalizatu enten, eta iritar honetan, ba, beste sinizkera batzuk baditugun, da guztia dena, galdu den, baina hor dago eta orain dela gutxi arte nolabait iraunduen kontua da.
Baina euskal nola irudikatzen zuten burdinaroan limbo hori edo ume horiekin zegertatuko zen ere hori
bai,
zailago da jakitea.
Hori da erronka eta bueno, kasi nagusiki lortu ezin dugun kontua da, ez? Arkeologiak turri materiala ikertzen du, materialak. Eta era sinesmenak sinismenak edo gauza ez materialetara iristeko zailtasun nabarmenak ditugu, ez? Terrenoa, bueno, likidoten zaigu.
Bai, ez oso, oso konjeturala izango da beti hori.
Bai, ez, ba oso normalki zehaztasunez esan ditzakegu behaien eguneroko bizitzako aferak, behaien jaten zutena, arkitektura, materialak eta ukigarriak diren gauzei denak bai, baina ja sinismenetan sartzeko beharritugu aztarna oso oso bereziak eta beti oso oso kontuz heltzen diegun aztarnak dira.
Ba, Matin, bukatzen joan behar dugu elkarrizketa, ez da gehiago galdetu nahi izan ere, Aranguren gudalaren papera, zelak eta ere ba, sutxu jarri direla ere hau ikertu izateko, edo Ebro bailararekin, edo Ebrotik berako egin zealde zeuden, baina ez daukagu denbora askorik, amaitzeko eskatuko nizuk, ez dakizuk zer nabarmenduko zenuken, edo zer den zuri garrantzitsuen eritzen zaizuna, atentzio gehien deitu dizuna, indusketa honetatik?
Bueno, indusketatik atentzio gehien deitzen duena, eta pixka bat aipatu duzu orain, ez? Da proiektua bera nola sortu den, eta nola darraien, ez? Proiektua herritik sortu zen, udalak deitu gintuen, auzolan talde bat hasi zelakoan, herritarrak hasi zirelako auzolanean lanean, eta lehen nabizi bazekitelako gaztelu bat, oantzeko zerbait bazela hor, eta beraiek hasi zirenan auzolanez garbitzen eta topatu zituzten harri batzuk, ba bueno, bere tokian jarrita, eta nahiko handiak eta hola, eta ohartu ziren segidan ba behar zutela aditu batzuen laguntza hor lanean jarraitzeko, ez? Hola, 2006 hortan Arantzadi Zientzia Elkartea aditu zuten eta hor sartu ginen eta orduz geroztik hor laguntzen gaituzte etengabe batean eta hori guztiz eskertzekoa den gauza da. Batetik laguntza instituzional eta ekonomikoa guztiz eredugarria eta kasi bakarra dena Nafarroan, hori Arangurengo baiako udalari zorriogu, baina baita herritar guztien laguntza ere. Beti ditugu hor auzolanean laguntzen eta edozein gauzatarako laguntzen baiarako herritarrak ere eta hori guztiz eskertzekoa den gauza bada. Gero aztarnategia bera ere ikusten duzu portatzen dela, ez? Egiten dugun lan ordu bakoitzak bere fruitu ematen du eta hori, bueno, kristona da.
Bai, ez posteko behar du izan, egongo dira beste kasu batzuk, orduak eta orduak pasa eta lurra besterik ateratzen ez dena, hori ez da hain desiragarri da dena txegina izango lan hori egitea.
Bai, hori normalki maizago gertatzen den kontua da, bakarrik olakoak azaltzen dira prentxan eta tokietan ez, baina maizago gertatzen da zuloak egin da deus ez atratzea.
Bueno, ba, ordu guzti horiegatik balio izan dezala orain aurkitutakoak, posten gara ere bertan izan duzuen harrera edo ze bultzada ematen ari zaion proiektu honi, eta hemen utzi behar dugu, elkarrizketa Matin, asko eskertzen dizugu guretzako tartea hartu izana, hobeto ulertzeko ere burdinaro eta nola ziren kontu horiek gara joietan, baina hemen utzi behar dugu elkarrizketa, Matin ahi estaran, eskerrik asko gurera etortzeagatik eta tartea hartzeagatik guretzako.
Bai, mi esker zei.
Ondo segi, ba.
Bai, erote.
Agur.